Вітаю слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу. Розпочинаємо програму «Наближаючись до православ'я». В студії з вами Максим Приступа, отець Петро Лопатинський. Вітаю, отця. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Христос посеред нас.
Є і буде. Ми продовжуємо і майже вже, мабуть, і закінчуємо проходити по східній літургії. Зупинилися ми минулий раз на молитві «Отче наш», на співаній молитві «Отче наш». І передаю цю слово для того, щоб продовжити ту тему. Будь ласка, отче.
Дорогі браті і сестри, ми зупинилися над першим проханням минулого разу, такому зверненні до Господа, як «Отче наш», і говорили про те, що це таке особливе слово, яке іноді не до кінця нами розуміється, але насправді це є такий, скажімо так, інтимне звернення. Це перше слово, яке говорила єврейська дитина до свого батька, «Ава», тобто «таточку», найдорожчий, найближчий до нас. І також варто тут сказати, що молитва «Отче наш», яка, власне, передує ключовому моменту самої літургії, зокрема, причастя, тобто нашому входженні у таїнство царства, у таїнство єднання із Богом. От, і вона використовується в усіх літургіях, і це не даремно, тому що сама молитва «Отче наш», з якої, власне, досить часто і починається наше знайомство із християнством. Це та молитва, яку прививають нам наші батьки, чи дідусі, чи бабусі. Це та молитва, яку ми іноді навіть не пам'ятаємо, коли ми її вивчали. Іноді навіть запитуємо своїх батьків, таке враження, наче все життя жив із цією молитвою. Це, можу сказати, ті, хто росли в християнських сім'ях. Це та молитва, з якою знайомиться людина, яка тільки приходить в християнство. Це, і, напевно, найголовніше, це єдина молитва, яку нам дав сам Господь Ісус Христос. І всі оці прохання, всі ці частини молитви, які, власне, вона складається з семи таких частин, семи звернень до Господа. І не випадково це було зроблено, тому що Господь наш Ісус Христос, Він жив певний історичний момент. Він був представником певного народу, тобто єврейського народу. Він жив в цій культурі і Він використовував, власне, ті традиції, які були встановлені в тому релігійному суспільстві, зокрема, і це стосувалося і молитви. Тому ця молитва, вона також має такі певні частини, складові, притаманні тим молитвам, які возносили до Господа, власне, ті фарисеї, які Господь викривав. Але, ну, я казав сам Господь, що те, що вони вам говорять, робіть, а те, як вони живуть, на те не дивіться. І справді ця культура і ця, власне, те, до чого був покликаний ізраїльський народ, зокрема, це збереження віри в істинного єдиного Бога. По суті, вони виконували, іноді навіть, як то кажуть, падали в крайність. Але ще був важливий момент, що зберігалась не тільки віра в єдиного Бога. А ми знаємо, що дослідники, які досліджують різноманітні віри, різноманітні культи, які були протягом тисячоліть, то знаходять, що в будь-якій релігії завжди є десь на, скажімо так, іноді таємно, іноді на такому більш підспудному рівні є віра в єдиного Бога. Але тут є ще одна особливість, яку ізраїльський народ зберігав, не тільки віру в Бога єдиного, а й можливість до нього звертатися. Тобто оця можливість звертатися до Господа, вона, власне, і виявилася потім і в молитві, яку нам дає наш Господь Ісус Христос. Це звернення «Отче наш», тобто звернення до живого Бога. Звернення до того, з ким можна говорити, з ким можна навіть, по суті, сперечатися, питати, молити, дякувати. І далі в цій молитві є слова, що єси на небесах. Також зовсім не випадкові слова в цій молитві. Тому що, коли ми говоримо і про літургію нашу, про нашу спільну дію, це те богослужіння, яке вводить нас в небеса. Але досить часто під небесами люди розуміють, ну, іноді буває навіть буквально, коли запитують, де знаходиться Господь? На небесах. А знаходиться Господь тут, на землі, чи ні? От і тоді людина думає, якщо на небесах, то не тут, якщо тут, то не на небесах. І в самій літургії є слова, що Христос посеред нас, є і буде. Ми відповідаємо, тобто Він є між нами. Що ж таке тоді небеса? Небеса – це давній символ, скажімо так, недосяжності якогось світу, тому що це зараз ми вже частково маємо уявлення, що таке небеса і що за ними стоїть. А тоді, коли людина піднімала свою голову і дивилася вверх і бачила ці простори незвідані, вона не до кінця розуміла, що це, власне, стоїть за цим всім. І вона розуміла, що це якийсь світ інший. І тут, коли ми кажемо, що Господь є на небесах, ми вказуємо на те, що Господь не місцем від нас є, а природою своєю відрізняється. Тобто за місцем Господь справді всюди є і все наповняє, як ми знаємо в молитві до Царя Небесного, звертаючись. От, але в той же час Він перебуває із нами, і в той же час є зовсім іншим по природі до нас. Далі є такі слова, от звична така молитва для нас усіх, але, напевно, не завжди ми задумуємось. Говоримо ми, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Таких два прохання. І один із таких великих східних отців, преподобний Максим Сповідник, він коли тлумачить цю молитву, він каже, що сама ця молитва, вона має глибоке богослів'я і в той же час вказівку на те, яким є наш Бог. А зокрема, він є Отцем, Сином і Духом Святим. І ці троє єдине. Єдиний істинний Бог. І от сама молитва «Отче наш», спочатку ми звертаємося до Отця, від якого народжується Син, і кажемо, нехай святиться ім'я Твоє. Ім'я – це є особливий, от коли Адам був створений Господом, і він давав імена тваринам. Тобто він бачив їхню сутність, він знав, що вони собою являють. І коли ми говоримо про те, щоб святилося ім'я Боже, то хто є ім'ям Божим? Хто являє нам Отця? Завдяки кому ми, бачачи Його, бачимо Отця? Ім'ям Божим, тим, хто виявляє для нас Бога Отця, є Ісус Христос. Тобто оце святиться ім'я Твоє. Це те ім'я, за яке помирали перші християни, помирали мученики. Це те ім'я, яке святилося, тобто коли їх запитували, хто є Господом, а Господом можна було назвати тільки імператора. Вони казали, Господь наш Ісус Христос. І тільки в такому руслі вони бачили освячення імені Божого. Тобто те, що присутність Господа в нашому житті має бути повсякчасна, і ми повинні святити це ім'я. Тобто ми повинні виявляти в своєму житті оцей зв'язок, який є в нас із Господом. І далі прохання, нехай прийде царство Твоє. Як може прийти царство Боже для нас усіх? Знову ж таки, завчення Максима Сповідника, це є вияв царства Божого, здійснюється тільки в Дусі Святому. Тобто царство Боже приходить до нас тоді, коли ми живемо у Дусі Святому, тоді, коли ми вже оцю реальність входження Царства Божого починаємо втілювати у своєму повсякденному житті. Тобто ми бачимо, що Господом для нас усе здійснено. Весь світ переповнений присутністю Божою. Тепер нам треба розкрити це в собі і явити і розділити цю радість із іншими людьми. Власне, і на це йде все наше християнське життя. На те, щоб побачити, що все нам даровано. Що Царство Боже вже є між нами, воно вже прийшло, воно вже є тою реальністю, якою можна жити. І далі треба, от є таке звичний вислів, постійно кажуть, коли тебе ображають, смирись, коли тобі важко, смирись, коли ти чимось незадоволений, смирись. От, а насправді смирення – це велика радість. Смирена людина – це та, яка є радісна, це та, яка є проста, це та, яка довіряє в цьому світі Богові. Тобто немає більшого щастя, ніж смирити себе. Тоді набагато менше проблем стає у житті. І ось оці три явлення Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Саме от до цього ми нас закликає молитва Отче наш в цих перших двох проханнях. Святити ім'я Боже, тобто розкрити в собі бачення Господа нашого Ісуса Христа. Закликаємо Царство Боже змогти оцей дар, дарований нам у хрещенні, коли на нас зійшов Дух Святий, коли нам всіяна оця зернина вічного життя, зернина щастя і радості, змогти її виростити, змогти все-таки зберегти і примножити оцю благодать, яка нам дарована, оце Царство Боже. І далі прохання, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Дійсно, дуже важливим є те, щоб воля наша співпала із волею Божою, тому що є дуже багато таких життєвих ситуацій, коли ми не до кінця розуміємо, чому саме так стається, і не хочемо погоджуватися із тими обставинами, які є. І от ще один святий православної церкви, не так давно, 19 століття, Іоанн Кронштадтський, він казав так: коли щось не виходить так, як ти хочеш, кажи, нехай буде воля твоя. Коли тебе ображають, кажи, нехай буде воля твоя. Коли тебе принижують, нехай буде воля твоя. Коли тобі щось не вдається, нехай буде воля твоя. І чим більше ми навчимось приймати волю Божу, тим легше нам буде жити. Тим щасливішими ми справді будемо у будь-якому випробуванні і будь-яких обставинах нашого життя. І от далі йде ще одне таке досить непросте прохання. І в той же час, на перший погляд, для нас усіх звичне: хліб наш насущний дай нам сьогодні. І досить поширеним є переклад цього звернення, коли кажуть: хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І от виникає питання, який варіант із цих правильний є. То все-таки, якщо звертати увагу на все-таки літургічне призначення молитви «Отче наш», тому що вона невід'ємною частиною є взагалі всіх богослужінь, всіх форм нашої молитви. Вся будь-яке богослужіння по своїй суті починається із молитви «Отче наш», і вона під час інших там вечірні, ранні часи, вона постійно десь фігурується, молитва. Вона постійно закликає нас до розкриття цього Царства Божого і до, власне, заклику: хліб наш насущний чи щоденний дай сьогодні нам. І що за хліб мається на увазі? Досить звично, і, напевно, тому так багатьом людям подобається молитва «Отче наш», зокрема, це прохання на щоденний хліб, щоб дав Господь, тому що недарма кажуть, що всі покоління, всі століття люди вимагають двох речей. От подивіться, всі революції, вся боротьба, люди хочуть хліба і видовищ. Тобто, якщо забезпечиш народ хлібом і дасть йому щось для споглядання, тоді, власне, з точки зору такої суспільної, здається, народ буде задоволений. І от коли ми просимо хліб наш щоденний дай нам сьогодні, ну, найбільш зрозуміло нам виходить, начебто, чого ми хочемо. Господи, допоможи нам свій побут влаштувати, мати що їсти. І дійсно, кожен з нас з цією проблемою стикається, особливо в бідних країнах, особливо в країнах, де справді оцей хліб цінується набагато більше, ніж тих, в кого його є значно більше. Але коли дослідники, екзегети, почали шукати все-таки, як правильно досліджувати Євангелія від Матфея, де ми зустрічаємо цю молитву, Євангелія від Луки, де вона також є, власне, напевно, в тому варіанті, який і говорив Ісус Христос, то побачили, що в грецькому варіанті використовується таке слово, яке більше, по суті, ніде не зустрічається. Воно звучить як «епіусіон», «епіусіос». Тобто хліб, якщо буквально перекладати, то виходить наче «епі» і «іні», таких дві частини цього слова, «приходити» або «наставати», наче це означає. То хліб – наш приходящий, скажімо так, той, що приходить, або той, що настає, дай нам сьогодні. Якщо ми беремо варіант насущний, то він все-таки походить із слов'янської мови, це слово, на существування, тобто на існування. Хліб на існування, дай нам сьогодні. От, а в грецькому варіанті хліб, який приходить, хліб будучого дня, іншими словами. То тут знову ж таки ця молитва, вона закликає нас і являє нам власне таку головну характеристику православ'я. Православ'я, воно має есхатологічний напрям, есхатологічне сприйняття всього нашого життя. Що це означає? Православ'я живе сьогоднішнім днем. Християнство, скажімо так, живе покликане жити сьогоднішнім днем і в цей сьогоднішній день бачити вхід прийдешнього майбутнього царства. Тобто, власне, вся літургія, вона на цьому побудована, щоб явити нам, що саме тут і саме зараз до нас приходить Христос, між нами перебуває, є нашим джерелом нашої радості, якої від нас ніхто не відніме. І тут в цій молитві, коли ми просимо у Господа, дай нам той хліб, який є хлібом прийдешнього дня, майбутнім хлібом, хлібом, який нас зможе справді нагодувати і дати нам оновлене життя. І, власне, цьому є багато підтверджень в самому Євангелії, де Господь каже, що я є хлібом життя, і хто буде їсти цей хліб, той не знатиме смерті, той буде єдиним зі мною, тобто справжнім хлібом, справжньою їжею, тому що ми так багато в житті сил покладаємо на те, щоб створити собі комфортне життя, щоб оцей щоденний хліб був присутній в різних формах у нашому житті, щоб задовольнити саме тілесну складову нашого існування. Але за оцей хліб майбутнього життя, хліб, який тільки оцей хліб може зробити нас щасливими, може нас врешті-решт втамувати оцей голод, який в кожному з нас є. Тому що не дарма святі отці казали, що людська душа, наш внутрішній світ, він схожий до безодні, в яку ми намагаємось весь час щось вкидати, заповнити її. А безмежну безодню можна заповнити тільки безмежним. А безмежним є тільки Господь. І тому більшість дослідників, навіть, скажімо так, незаангажованих, іноді навіть і позаконфесійних, тих, які намагалися побачити, що все-таки стоїть за цим терміном, схиляються до думки, що все-таки Господь наш Ісус Христос, коли казав це, мав на увазі хліб, власне, оцей євхаристійний, той хліб, який ми будемо споживати як тіло, як кров його, як оцю нову їжу, їжу небесну, їжу райську, їжу, яка може нас прилучити і оскрити нам очі на той світ, який насправді нас оточує. Саме такого хліба ми у Господа просимо, але в той же час зберігається оця, все-таки, якщо бути об'єктивним і дивитися на тлумачення святих отців, то можна сказати так, що частина святих отців акцентує свою увагу на тому, що ми повинні не дбати про завтрашній день, а просити на сьогодні нам оцієї їжі, тобто не ставити собі за мету жити майбутнім, тому що от ми дуже багато сил покладаємо на те, яке буде наше майбутнє. Ми часто жаліємо про те, яке було наше минуле, але дуже рідко ми живемо саме сьогоденням. І дійсно оце прохання також і про це нагадує нам. Наступне прохання, яке також, напевно, досить безпосередньо пов'язане із літургією. Спочатку, коли ми з вами дійшли до нашої молитви «Отче наш», то в мене була думка, можливо, звалося б така знайома нам всім молитва, можливо, її так оглядово пройти і рухатись далі. Але все-таки я, подумавши, дійшов до висновку, що тут дуже важливі є ці моменти, які напряму пов'язані з тим, що буде відбуватися далі за цією молитвою. І, зокрема, оце наступне прохання, воно також про це свідчить. Тому що ми в цій молитві кажемо: «Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». Чи задумались ми, наскільки це, ну...
Хитро.
Хитро,
тут хитрість є дуже така.
Тут навіть не те, що хитрість, тут навіть які страшні це слова. Ми звикли так до цієї молитви, буває, її кажемо по кілька раз на день. А, до речі, давня дуже традиція християнська, вона записана була ще в перших таких писаннях, була традиція три рази молитися молитву «Отче наш» зранку, в обідню пору і ввечері. Тобто така, вона тягнеться досить з давнього періоду. Це, можна сказати, найменше таке молитовне правило, з якої починалося християнство. І от кожен раз ми кажемо «Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим». Чи задумувались ми, яку величезну відповідальність ми на себе беремо? Ми часто маємо собі свої стосунки із Господом, йому молимось, нього просимо прощення, і тут Господь нам каже, я вам буду прощати провини тільки тоді, коли ви простите своїм ближнім. Тобто ми хочемо іноді перескочити, просимо у Господа прощення за всі свої дії, а забуваємо оце звернення. Тільки тоді Господь наш зможе простити, коли простить нас той, кого ми образили. Тобто, по суті, така навіть досить складна богословська оця парадигма того, що навіть Бог не може простити ту людину, на яку хтось має образу. Тобто Господь нам показує, що ви не зможете стати щасливими, ви не зможете отримати Царство Боже, якщо ближнього ви образили. Якщо ви не розгледіли, що щасливий і Царство Боже тільки тоді, коли ви бачите цінність в іншій людині. Оце і є Царство Боже. Це коли ви не мислите себе без спілкування із своїми братами. І от є така розповідь у святого Іоанна Милостивого. Він розповідає, коли до нього прийшов один багатий чоловік, який постійно жалівся на те, що він дуже ображений на якогось свого знайомого і не може ніяк простити йому цього. І от Іоанн Милостивий особливо не намагався йому пояснити, що все-таки не треба мати зло на іншу людину. Він йому просто сказав, давайте я запрошу вас сьогодні поспівати зі мною літургію. Я буду служити, а ви будете співати. У нас там ще регент є. І от разом ми таку відслужимо, помолимось Господу, щоб справді якось вам допоміг. І от коли вони почали служити літургію і дійшли до молитви «Отче наш», як оцей чоловік співав, як він був щасливий. І от коли почали співати ці слова молитви, і дійшли до цього моменту, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, в ту мить і Іоанн Милостивий, і регент, тобто та людина, яка була, вони замовкли. І оці слова проспівав тільки він. І він з таким натхненням їх проспівав, і в той момент зупинився, побачив, що всі мовчать, а співає їх тільки він сам. І тоді він усвідомив, як я можу сказати простим мені провини мої, якщо я не простив свого ближнього. Є ще така інша розповідь одного сучасного митрополита Антонія Суриського з його особистого життя. Коли він ще був маленьким хлопчиком, він був дуже ображений на свого друга. І казав, я йому не прощу ніколи, це справді мій ворог. До речі, серед нас також досить поширено таке. Іноді кажуть так, ну, я всіх люблю, до всіх добре сталося, але вибачте, ну саме до цієї людини, ну не зовсім не лежить серце, не прощу ніколи. І як жахливо, коли в нас таке буває, що в сім'ях буває, кажуть, до смерті не будемо спілкуватися. Ніколи вже, все, вже такий вчинок зроблений, що просто простити не можна. І от йому, його духовний отець дав таку рекомендацію. Він сказав, ти тепер кожен раз, коли будеш молитися молитву «Отче наш», ти кажи, і доходити до цих слів, ти кажи, Боже, і не прости мені провини мої, як і я не прощаю винуватцям моїм. Ну так молить собі. І коли він ставав до молитви, йому просто, він не міг вимовити цих слів. Виходить, що він всі ці прохання звертає до Бога, а тут каже, не прощай мені провини моїх, як і я не прощаю. І тоді він прийшов до духовника і каже, я не можу так сказати. Тоді він йому порадив, ну, давай спростимо трошки завдання. Ти коли молишся цю молитву, кажи, і прости мені провини мої, як і я хочу простити винуватцям моїм. Тобто, от в той момент він вже почав трошки відчувати, можливо, все-таки він не може, але хоче. Тобто, ми справді в своєму житті це можемо відчувати. Як апостол Павло казав, не те роблю, чого хочу, а те, чого не хочу, роблю. Життя християнина іноді виглядає так. Я хочу молитись, але не роблю цього. Я хочу простити, але не прощаю. Для початку починається все з того, щоб хоча б хотіти простити. І далі вже дійсно йти до того, хто казав, що не здорові потребують лікаря, а хворі. Тобто це означає відчути свою хворобу. Хочеш бути добрим, але не можеш. Хочеш простити, але немає сил тобі. Тоді йдеш до Господа і просиш у нього допомогу цьому. Тому це літургійний також заклик. Неможливо приступати до Христа, якщо ти маєш на когось образу, якщо ти не простив. Якщо ти хоча б не маєш бажання знайти в собі сили на це прощення, не шукаєш його у Господі. І оці слова, вони саме таку мають мету. Тому не забуваємо, коли говоримо ці слова, що якщо ми маємо на когось образу, то чи дійсно ми щирі і чи дійсно має сенс оця молитва у нашому житті. Далі йде, і не веди нас у спокусу звернення. Спокуса – це дійсно такий особливий стан випробування людини в нашому житті. Іноді ми не розуміємо, чому, чи це Господь нам їх посилає, чи це люди, чи це диявольські, які спроби нас ізвести із християнського життя. Але справді сам Господь нам показує, що без спокуси людина не може для початку побачити, хто вона така є. Тому що, як казав один святий отець, не обставини роблять нас поганими, а обставини показують, що ми погані. Тобто, виявляють нашу поганість. Тому іноді, коли немає подразника, коли мене ніхто, доки ніхто не говорив якихось неприємних мені речей, я був як янгол. Тільки-но хтось зачепив мене за живе, за мій егоїзм, відразу все вийшло нагору. Все показалося. От, власне, спокуси – це є вияв нашого стану. І ми просимо Господа, щоб він нам допоміг пройти оці випробування, пройти ці спокуси у нашому житті. І останнє прохання, але визволи нас від лукавого. Саме так закінчується молитва Господня. Тобто, знову ж таки, як в оригіналі звучить оце останнє слово лукавого в євангелиста Матфея, слово таке грецьке «поніну». Тобто зло. Саме вживається лукавий, як і не просто зло, як саме по собі щось без, скажімо так, без особистісне, щось відокремлене таке, не існуюче, а вживається від злого, тобто справді від оцього падшого янгола, який є справді противником Господа, який всіма силами намагається започаткувати своє царство, відкинути нас від нього. Тобто Господь показує нам це сходження, отримавши хліб насушний, тобто таїнство Євхаристії, отримавши царство небесне, в той же час християнин постійно буде відчувати на собі намагання лукавого вивести його із цього стану, намагання лукавого забрати і затьмарити правильний погляд на світ. Але, що цікаво, ця молитва показує нам, як виглядає християнське життя. Ти прилучаєшся до Царства Божого в хрещенні, в таїнстві Євхаристії. Ти живеш цим таїнством, отримуючи духовну їжу від Господа. Ти прощаєш ближнім, тобто ти бачиш цінність в іншій людині. Ти розумієш, що наше життя схоже до лікарні, в якій кожен з нас є хворим. І якщо в мене болить серце, я, звичайно, не осуджую того, кого, в кого хворі легені. В мене своя хвороба, в іншого своя. Тобто я співчуваю, а не осуджую. Я пробачаю, а не ображаюся, тому що мене болить, я впевнений, що болить і іншого. Я намагаюся, можливо, показати і допомогти людині зцілитися. Далі йдуть спокуси, випробування, тобто виявлення того, наскільки ми здатні зберегти оцей дар царственного священства, життя у Христі, і намагання затьмарити, закрити наші очі на погляд на світ, коли ми бачимо, що, як казав Христос, я бачив сатану, який як блискавка падав із небес. Господь наш мав на увазі, що сатана вже повергнутий, він вже не має ніякої сили. І найголовніше, не дарма його називають батьком неправди, обманщиком, тобто тим, хто хоче створити ілюзійний світ, світ, який буде мати якісь шукання неправдивого, неістинного і оманливого щастя і радості. Тобто від цього лукаво ми просимо, щоб Господь нас звільнив. І далі йде вже виголос, який говорить священник, бо Твоє царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, на що ми відповідаємо амінь. От це також додаток, який все-таки екзегети схиляється до того, що його не було на початку. Справді молитва Отче наш, це те, що ми співаємо чи промовляємо, а прославлення вже Господнє, це вже пізніша вставка, і вона є в євангелиста Матфея, в євангелиста Луки, немає її. Це вже прославлення Господа, як таке завершення логічне тих попередніх прохань, які були.
Дорогі друзі, я нагадаю вам, що триває в нас програма «Наближаючись до православ'я», літургію нам пояснює отець Петро Лопатинський. Сьогодні ми розглядаємо, власне, молитву «Отче наш», саме сім її складових. Запрошую вас телефонувати до нас в студії на наші студійні номери зі своїми запитаннями. Отже, 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. З нетерпінням очікуємо ваших дзвінків і маємо вже першого слухача в нас на зв'язку. Вітаємо вас, алло, будь ласка, говоріть.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Ви знаєте, ви сказали, що це така дуже серйозна молитва і навіть її три рази читали, а від других служителів я чула, що іще бережніше треба, але добре, що ви підняли це питання. Я, наприклад, частіше стала звертатись до цієї молитви. І от, наприклад, якщо в мене якась є проблема, і я приношу молитву в Отче наш, але я, от, наприклад, вирішую молитися 40 раз в день, але не вимагати від Бога вирішити проблему, але все-таки приходжу, ну, по Його милості. Якщо буде милість, то, можливо, проблема вирішиться, приношу молитву 40 раз, чи, наприклад, 12. Як ви дивитесь на таке питання?
Як вас звати, представтесь? Не встигла слухачка. Будь ласка, отче.
Як на мене, взагалі в справі молитви найголовніше зберегти баланс між багатослів'ям, між тим, от є такий приклад, коли мати із дитиною своєю кожного вечора ставали молитвословити, вона постійно вживала. І от вони дуже багато молитов прочитували і молилися. І дитинка маленька була, і вона не до кінця розуміла сенсу цього всього. І от вони молитвословили, молитвословили, і одного разу дитинка каже до мами: «Мамо, а коли ми вже молитись почнемо?» Тобто, коли ми вже справді почнемо дійсно з Богом спілкуватися. І от іноді ми буваємо, ще Господь казав, не будьте багатослівні у молитві. Можна і 40 раз, можна і 12 раз. Можна, але головне не перетворювати це на якийсь формалізм, не перетворювати це на якесь, скажімо так, звернення до Бога, як і не надавати змісту словам оці молитви, як якимось, ну, скажімо так, заклинанням своєрідним, що Господь має мене почути, якщо я там 100 молитв зроблю чи більше. Тут головне завдання цієї молитви, яку давав нам Господь, це показати, от ми, власне, тому і так трошки тлумачили, сам принцип того, що то таке є молитва до Господа, що це таке є спілкування із Ним, звернення до Нього. Тому тут треба завжди старатися зберегти оцей баланс.
Тобто, насамперед, реалізація цієї молитви, її воплотити треба.
Так,
а як щодо, от також літургія східна вбирає в себе часте повторювання такої покаяльної молитви «Господи, помилуйся», або 12, 3, 12 і 40 разів, така усугублена молитва. І вона також дуже часто повторюється швидко тими, хто читає. Чи не відноситься це до тої категорії запитання, котре задала наша слухачка?
Це вже така певна, знову ж таки, форма, певна традиція, але найголовніше не перетворити, скажімо так, засіб на ціль, ось що я маю на увазі. Тобто, коли засіб молитви повторення там 40 раз чи 12 раз, все це можна робити, але найголовніше, щоб коли молишся, звертати увагу на те, що відбувається із моїм розумом в той момент. Чи це все перетворилося на механіку, в якій немає серце, не є вкладене. Як казала одна жінка, прийшла до священника і говорить, я роками молюся Господу і не відчуваю ніяких плодів від молитви. І тоді священник їй дав благословення, сказав, а ви тепер не моліться. Ви просто сядьте і помовчіть. І спробуйте хоча б, як кажуть, дати можливість Господу між вашими словами вставити своє слово. Бо іноді ми просто дуже багато звертаємо увагу на те, щоб бути формально виконати щось, а мало дивимося на те, де наше серце в той момент є. І от коли ця жінка перестала молитвословити, без перестанку повторювати молитву, просто сіла і мовчки посиділа і постаралась хоча б в серці десь пошукати присутність Божу, саме тоді вона його відчула. Тобто, будьмо обережні із тим, щоб не перетворювати молитву на суто повторення. І тому що, справді, це досить часто з нами трапляється.
Дякую за відповідь. Гадаю, що наша слухачка задоволена. Ми приймаємо наступного слухача. Вітаємо вас. Будь ласка, запитання.
Слава Богу.
Слава Богу.
Я хочу дуже подякувати отцю за такі чудові слова. Вас кожну програму дуже цікаво слухати. І я хочу особливо подякувати, що ви згадали проповідь митрополита Антонія Сурського. Я хочу засвідчити, що в моєму житті був такий момент, коли я думала, не хотіла спілкуватися з людиною, яка мене через те, що ми різні, якби дратувала. Я думала, що я вже не буду з нею спілкуватися, але Бог мені послав цю проповідь, і коли я її послухала, там були такі слова, що Ісус каже, що я приймаю кожну людину, чому ти її не приймаєш і відсторонюєшся, і що ти тоді недостойний моєї любові до тебе. Для мене це було просто як откровення таке, і я зрозуміла, що я в цій ситуації була неправа, і змінила ставлення до тої людини. І моє питання таке, в православній церкві люди часто хрестяться. І в мене таке питання, чи так було завжди, від початку християнства. Дякую
вам.
Дякую за запитання. Чи хрестили завжди християни? Саме така форма, яка є зараз, і, до речі, знову ж таки, пов'язано із нашим попереднім запитанням, ми іноді, коли ми починаємо звертати увагу суто на форму, то, власне, із тим, що християни хрестяться, також була маса іноді суперечок. Коли замість того, щоб на суть звернути увагу, чому ми це робимо, звертали увагу на форму, як це робили. Тобто, є навіть суперечки, які були в Російській імперії, двоє персії, троє персії, хреститься цілою рукою, хреститься трьома пальцями, двома. Тому це все історичні такі нашарування. Але, взагалі, як хрестилися християни спочатку, то зазвичай це було оце, що ми робимо зараз через усе наше тіло цими порухами руки, коли хрестимося, то колись робили це на чолі, тобто на чолі робили хрестик. Отак з цього починалося саме скажімо так, така форма зовнішнього прояву Христа на собі. Коли нам постійно закидають, що це неправильно, чому знамення Христа на собі робити, то насправді це знамення Христа, воно має чітку символічну складову. Тобто це як зовнішня проповідь того, як ми віримо. То ікона – це є богослів'я в красках, зовнішні наші порухи якісь – це є богослів'я в наших діях. І от, наприклад, коли ми складаємо три пальці, тобто це вже історично складалося. Тобто, дійсно, коли ви поставили питання, чи завжди так було, то це була така певна еволюція, розвиток. Але ми знаємо, що з давніх часів хрестне знамення на собі християни робили. І, до речі, оте, коли ми підходимо до причастя, і хрестовидно завжди іноді наголошується щенки, складіть, будь ласка, хрестовидно руки, права рука зверху. Оце знамення Христа, яке ми на собі робимо, це з таким знаменням мученики йшли на страждання. Вони складали хрестовидно руки, щоб показати, що ми не просто помираємо і не за якісь огріхи державні, а саме за Христа, за віру у нього. А зараз, коли ми хрестимось, ми складаємо три пальці, наприклад, в східній традиції. Є певний символізм у нас. Три пальці – це ми засвідчуємо, що Бог є Отець, Син і Дух Святий. Два пальці, яких зігнуті, це ми нагадуємо собі кожен раз, що Ісус Христос є істинним Богом і істинною людиною, тобто має дві природи. На чоло, коли ми покладаємо, ми просимо Господа освятити наш розум. Коли ми на живіт, ми просимо почуття наші освятити, тому що де відчуваємо найбільшими почуття? Коли гніваємось, коли якісь такі емоційні відбуваються речі, все закипає всередині. Освяти, Боже, наші почуття. І на руки, тобто наші дії, мають бути освячені. Це є певний символізм. І дивним іноді виглядає те, як, на жаль, нас наші брати-протестанти іноді не розуміють, що тут немає ніякого негативу. А це також це молитва в порухах наших рук.
Дякую за пояснення. Отже, приймаємо слухачів далі. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Слава навіки Богу. Оксана, дуже дякую, отче, дяконе. Скажіть, будь ласка, ми в Вселенській церкві маємо катехизм, тобто зразок, за яким сповідуємо віру. І там Отче наш говориться, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя. А як у вас? Чи є щось подібне? Дякую.
Дякую. Це стосовно перекладу. Нехай і хай, мабуть, чередування цих.
Як на мене, я не бачу тут якоїсь проблеми.
Принаймні, догматичної помилки тут немає.
Так, звичайно. Це, як бачите, що справді порівнювати те, як сказав Христос цю молитву, як вона дійшла до нас, то, напевно, певні якісь терміни, вони якусь відмінність мають, але я маю надію на це, і все-таки люди, які досліджували цю молитву, все-таки, що суть донесена до нас, тому що всю історію, проблема перекладу завжди існує. Іноді важко якось передати, як є. А в нас тут нехай вживається, так вона перекладена. Я не бачу, щоб це особливо міняло суть того. Хай прийде, чи нехай прийде царство Твоє.
Тут найперше, коли ми розпочинали роздуми над молитвою «Отче наш», ви сказали про це «Авва», тобто «батьку», «татусю». Так. Це вже, мені здається, найголовніше, найперше, так, що було втрачено і що зараз не використовується в практиці. Я чув там деякі там особи глузували навіть з того. Тому, якщо ви переклали там молитву «Отче наш», то називайте його «батьку». Чому «отець»? Тому що це слов'янізм. Насправді так, якби ми називали його дійсно «татусю», так як цього вимагав би правдивий переклад цього, мабуть, деякі не сторонники, так скажемо, української ідеї взагалі би збісились. Але не про те мова. Я хочу запитати вас, отче, до якої категорії можна віднести цю молитву? Тому що знаємо, є молитви там прохальні, молитви про прославлення, молитви покаянні. Ці молитви я спостерігаю всі ці якості.
Ми з цього і починали, що Господь наш Ісус Христос, він дотримувався традиції, він, власне, тайну вечерю звершував за послідовністю, яка була. Так само і цю молитву він за всіма традиціями тогочасної побудови молитви. В ній спочатку є прославлення Господа, тобто далі йде прохання до нього, яке звернене, і завершується вона, власне, оце трошки вже до неї додали, знову черговим прославленням Господа. Тобто це така схема, яка використовувалася в ті часи саме в юдейській традиції. І по сьогоднішній день, до речі, вони так і моляться, вони будують завжди молитви за таким принципом. Там там навіть ну, слова, які тут використані, то Господь їх більше наповнив змістом. Наприклад, от, власне, «Отче наш», то що є син на небесах, то багато молитов так і починалося юдейських. Але там казали «Бог, який є на небесах». Тобто не було звернення особистісного, так, так як це показав Христос. Було більше воно таке відсторонене. Тобто як описове «Бог, є, який є на небесах». А ми вже кажемо «Отче наш, що є на небесах». Тобто ми вже знаємо, з ким ми маємо справу. І ми до нього звертаємося, як до того, хто є тут, посеред нас. І ще раз нагадую, нам молитва «Отче наш» і показує, і ця літургія нам являє, що Царство Боже не просто прийде, воно вже прийшло. І треба змогти його розкрити, оці прихід, які є. Тому що давній, ще раз нагадую нам усім, заклик християн, Маранафа, Господь прийшов, Господь приходить, Господь прийде. Оце те, чим ми маємо жити. Не відкладаємо Царство Боже на потім, суд на потім і пекло на потім. Бо всі ці три речі, вони вже присутні в нашому житті. Питання стоїть в тому, що ми оберемо саме в цей момент. І чи будемо ми щасливі від цього.
Є в нас слухач. Зараз в ефірі приймаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Алло.
Будь ласка, говоріть.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Я щодо молитви ось згадав, Бог каже через Матвія 6:7. А ви, коли молитесь, не говоріть зайвого, так як язичники, які вважають, що коли багато слів, то вони будуть швидше почуті. І, напевно, прикладом може бути, коли митер молився, він навіть не піднімав очі, ну, я на відміну від фарисея. І Бог тоді сказав йому, а цей вийшов, ну, прощеним.
Так, дякую. Це тільки було підтвердження вже слів, навіть у богословському його аспекті, користуючись навіть Євангелією, наш слухач підтвердив це. Ну, я ще від себе так хочу сказати свої роздуми про те, що насправді є унікальною ця молитва, адже ми можемо спостерігати навіть цілий шлях от біблійний, тому що розпочинаємо словом «Отче», тобто так, як це звертався батько нашої віри Авраам. Ось також, отже, починаючи від це і закінчуючи словами визволи нас від лукавого. Те хрест на смерть Ісуса Христа, насправді, відкрив нам двері до раю, визволи нас від лукавого, зробив нас вільними, тому що до цього, як каже наша теологія, ми були невільними. І дуже глибокі і глибокі слова. Шкода єдине, що наша фізіологія так складена, що ми звикаємо до цієї молитви. Я так думаю собі, можливо, вивчити її на кількох мовах або намагатися на кількох мовах для того, щоб проникати весь час в суть от цієї молитви. Мабуть, який оригінал мови цієї молитви «Отче наш»?
Ну, власне, та мова, якою я говорив, на Господь наш.
Арамейська?
Арамейська, так. Але, наскільки я знаю, напевно, оригінальної цієї молитви не дійшло. До нас арамейська мова частково є, навіть є племена, які на ній розмовляють ще. Але, наскільки вона співпадає з цією мовою, я не володію цією інформацією. Але Євангелія, які є, знову ж таки, напевно, найбільш оригінальні тексти, які збереглися, це грецькою мовою. От, тобто ті, які вже перекладені, взяті із цього. А і ще раз нам треба пам'ятати, що записана Євангелія написані вже після Вознесіння Ісуса Христа, іноді навіть за 50 років після цього, тобто вже пройшов певний період, але ну, християни жили цією молитвою, вони передавали її один одному. І, до речі, ще такий був трошки іноді страх християн, чому оцей виголос додався, бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Тому що було якось незручно і страшно, що закінчується саме словами молитва «Визволи нас від лукавого». От, але насправді дійсно треба пам'ятати, що лукавий присутній в нашому житті, але він ніщо порівняння з тим, що вже зроблено Господом. Він вже ніякої сили не має, і про це треба завжди пам'ятати.
Слухач, наступний в ефірі, будь ласка, говоріть ви.
Слава Христу. Дякуємо за проповідь. Дай вам Боже здоров'я, поздравляю вас із 40 святих. А для слухачів про це свято буде святіший владика Філарет розповідати 20 годин і 40 хвилин, без 29, про це свято. Дай вам Боже здоров'я.
Дякую. Це пані Лідія нас скоординувала, наших слухачів православних. Дякуємо. Є в нас наступний слухач. Вітаємо вас. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Звати Адам. Я теж хочу подякувати за таку сильну передачу, яка поглиблює нас знання у християнській вірі. Ну, в мене я дозволю задати питання з іншої, що касається іншої молитви. Поясніть мені, будь ласка, от в одній молитві є такий вислів «Хваліти Господа з небес». Я її не зможу зрозуміти. Я скажу, на небесах знаходяться всі святі. А на землі грішні, ми з землі повинні хвалити Господа з небес.
Як вас звати ще раз? Пан Адам?
Адам.
Адам. Дякую вам. Це, мабуть, 150-й псалом, якщо я не помиляюся.
Дійсно, це рядки із псалмів Давидових, і вони, власне, використовуються на богослужінні. Є такі поняття, як хвалітні стихири, які використовуються під час раннього богослужіння, от вже ближче до завершення його. Це таке прославлення, славослів'я, що називається, велике славослів'я. От, і це частина таких весь час. Хваліти Господа з небес, хваліть його вишні, хваліть його на гуслях і тимпанах. Тобто це заклик до того, що ну, вся вселенна має хвалити Господа. Тому, якщо їх так вирвати з контексту, то воно трошки так незрозуміло. А насправді це, скажімо так, частина того псалма, в якому йде прославлення усього, заклик до того, що вся вселенна хвалить. І на небесах, і на землі. Тобто, хваліти Господа з небес. Святі хвалять Господа, прославляє, тішиться цією присутністю. Я казав один святий, що життя на небесах, воно подібне до танцю. От, гляєте, таке порівняння. Коли ти танцюєш і забуваєш про все, ти повністю відданий оцим порухам. Тобто оце хваління, воно виливається і простирається у житті. Тому тут справді з небес хвалять Господа.
Мені здається, добре було б посилання на книгу пророка Ісаї, там, де також говориться про хвалу, там, де тварини спущають пісню безкінечну «Свят, свят, свят», і так само книгу «Апокаліпсис».
Тобто... Так, все це пов'язано. Тобто, дійсно, іноді порівнюють життя будучого віку із таким прославленням, із насолодою перебування із Господом. Тому що, от зверніть увагу, наше все життя, воно так побудоване, що ми шукаємо те, для чого жити. Тобто всі кажуть, шукають сенсу життя, шукають того, для чого було б варто жити і взагалі щось робити. І от нічого дорожчого і вартого для того, щоб докладати зусиль, немає, ніж Господь. І тому ця хвала, вона справді може зробити щасливими і радісними нас усіх.
Тобто помилки ніякої немає, все правильно. Отже, ми покликані навіть до хвали, ми покликані до того, щоб прославляти. Тут, можливо,
і святі в цьому участь беруть.
Особливо. От, напевно, тому що тут в нас на землі ще, можливо, якась недосконала така похвала, яку ми можемо тут висловити, ну, мабуть, в лапках завдяки нашій гріховності. Там вона є досконалою, щирою, відкритою і не пасивною. Приймаємо слухача. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Ісусу Христу.
Будь ласка, коротко запитання, тому що програма закінчується.
Я хотів би дійсно сказати, що життя святих – це дійсно побожності, покорі, смирення, як ви спочатку сказали, повністю своє життя довірити Богу. І про молитву «Отче наш» хотів запитатися. От нас в Рівному Святософійській парафії після кожного виголосу молитви «Отче наш» повторюється кожен раз слово «Отче наш». Чи так потрібно? І чому після молитви «Отче наш», після слова «Нехай буде воля твоя», пропускається там такий вислів, щоб наша віра не зникла, надія не згасла, як любов, а любов Божа затвердилася.
Дякую.
І ще одне хотів затвердити, що осіяння себе святим Христом – це, як співається, знак перемоги, наше знамення, скажімо, захист цього. От. І в кінці от молитви наш мене здивувало, що наших православних славних католиків є продовження цієї молитви.
Я дякую.
Вибави нас від всякого злого, нечистого, Духа Святого. там є таке продовження, а в нас чомусь немає.
Не знаю я такого продовження. Я католик і не чув, мабуть, це якась місцева традиція, можливо, або якась спільнота.
Я зустрічав, що є таке продовження, але воно має, не знаю, наскільки зараз використовується, але що воно було, використано це із однієї, здається, знову ж таки, з Дідахе. Це той варіант звідти взяти. І десь він, можливо, використовується.
В богослужінні він не використовується, публічно.
Але, я не, знову ж таки, я не бачу тут чогось такого, там, щоб хтось не подумав, що це щось таке страшне. Це як, можливо, цитування, і десь така, можливо, місцева традиція була. От, і ще раз наголошую, що ми до кінця не можемо зрозуміти, і бути, напевне, знати, які варіанти молитви «Отче наш» саме сказав Господь наш Ісус Христос. Нас цікавить сама суть цієї молитви, і те, що церква віками зберігає її, і ту форму, яку до нас доносить, ми повинні пам'ятати, що православні і рим-католики, вони керуються не тільки священним писанням, а й священним переданням. Тобто передання, воно нам допомагає зберігати цю істину, і, власне, із церкви вийшло Євангеліє, і в ній воно перебуває. Тому це взаємопов'язано все.
Ну що, шановні радіослухачі, змушені закінчувати цю передачу. Отже, зупинилися ми на виголосі «Бо твоє є царство». За тиждень ми з вами зустрінемося і продовжимо обов'язково. Нагадаю, що в студії був з вами Максим Приступа і отець Петро Лопатинський. Дякую слухачам за активність, дякую отцю за виклад. Слава Ісусу Христу!